vládneš pevně nám, i tajfu ukážeš vám. Zem slíbenou, kdysi dal si nám, kout jenž se měl rájem stát. Suď otče náš, jenž si bez kazů, jak hříšně žil veterán. On stvořený k tvému obrazu, proč z ráje byl odvolán. Ráj, nádherný ráj, nádherný kout, se
vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Než se dostanu k dnešním zprávám, tak jenom řekněme programové upozornění. Dnes budou zprávy o trošku kratší, budou do 6:30, protože od 7 hodin zcela výjimečně přijal pozvání do studia opět pan Ašot Grigorian, který minulý týden hovořil v rádiu právě, nebo předminulý týden, o té situaci na Blízkém východě, která se zdá být i velkou rozbuškou pro Evropu. Ty informace, které on má, tak jsou velice zásadní, jsou, řekněme, velice aktuální a zejména se nás bezprostředně, a to zdůrazňuji, bezprostředně týkají. Nicméně já jsem s panem Grigoriánem hovořil včera krátce a na to, že je tedy velice vytížený, tak mi prozradil, ale že má i velice pozitivní zprávy. Určitě si prosím vás nenechte vysílání od 19 hodin ujít, protože zazní informace, které ani na alternativě, ani na mainstreamu nejsou. My se k tomuto tématu budeme, řekněme, z toho zejména politického hlediska věnovat i zítra, a nejen tomuto tématu, a to s panem Kobzou, s panem poslancem Kobzou z SPD, který taktéž má obrovské zkušenosti právě z toho islámského světa. Není tajemstvím, že mluví dokonce i arabsky, jak jsem se dozvěděl, to jsem ani vlastně netušil. A zejména má povědomí o tamní politické situaci. Všichni víme, že nás zasáhla obrovská vlna, myslím teď na Evropu, obrovská migrační vlna, a to v roce 2015, kdy Angela Merkelová, tehdejší německá kancléřka, otevřela brány do celé Evropy, vlastně celému tomu Blízkému východu a nejen jemu, i celé Africe. A jak jsem již zmiňoval minulý týden, tak do Německa nepřišly žádné 2 nebo 2,5 milionu uprchlíků. Do Německa podle německé vlády právě na dotaz opoziční AfD, tak přišla odpověď, že do Německa od roku 2015 do dnešního dne přišlo 7 milionů lidí. To je v podstatě více jak 2/3 obyvatel České republiky. Tudíž ta migrace je stále aktuálním tématem, může se vyhrotit, může se zastavit, uvidíme, na to nám odpoví, nebo nám tuto situaci nastíní hodně pan Grigorian dnes po 19. hodině. No a protože máme zkrácené zprávy, tak já nebudu zdržovat a přejdu hned k první z nich. Na Naprosto věc nevídaná a šokující se stala v Německu a zejména tedy, nebo přesně řečeno v Berlíně, kdy Berliner Zeitung, tedy mainstreamový deník, provedl průzkum veřejného mínění. A to, co z něho vyšlo, je naprosto neuvěřitelné. Dobře poslouchejte. Volební průzkumy německého mainstreamu totiž ukazují extrémně vysokou podporu v AfD. Tradičně multikulturní a extrémně levicový Berlín by nyní většinově volil pravicovou alternativu pro Německo. Politická nálada v Berlíně mezi občany je aktuálně v bodě obratu. Dokazuje to i průzkum německého deníku Berliner Zeitung, podle kterého má AfD našlápnuto stát se nejsilnější stranou, zatímco ti, co tu vládli dlouhá léta, tedy SPD, to jsou sociální demokraté, a CDU, bývalé kancléřky Angely Merklové, jen tak drží hlavu nad vodou. A co teprve otázka, koho by lidé chtěli jako kancléře? Tak tady se ukazuje, že většina lidí už politikům moc nevěří. Jasnou favoritkou je předsedkyně AfD Alice Weidlová. Otázka volby nového německého kancléře ukazuje, jak je Berlín politicky rozdělený. Na internetu Olaf Scholz propadl. Pouhá 3% občanů mu dávají druhý nejhorší výsledek. Hned po Christianu Lindnerovi z FDP. Ale když se Berliner Zeitung ptal lidí přímo na ulici, realita byla trochu jiná. Například Bernhard Nunkelmann z Lichtenbergu říká, měl by pokračovat, jenže na druhé straně máme Moniku Cirklerovou ze Schönebergu, která jasně říká, nikdy v životě nebudu volit Scholze. A takhle je to celé. Rozdělené a plné protikladů. AfD slaví úspěchy napříč městem od Spandau po Lichtenberg, to jsou velké části Berlína. V těchto čtvrtích zaznamenávají nejsilnější podporu podle průzkumu Berliner Zeitung. Polovina lidí v Lichtenbergu volila právě je. Marco Oberleiter ze Steglitz-Zellendorfu to shrnuje takto. Už se nedá věřit žádné jiné straně. Tohle heslo rezonuje u čím dál většího počtu lidí, kteří se odklání od tradičních stran. Já jenom zdůrazňuji, že toto napsal a takto odcitoval ty dotázané přímo německý mainstream. Zelení se sice pořád drží v takzvaných tradičních baštách, jako je Friedrichshain Kreuzberg, což je jedna z nejhorších multikulturních čtvrtí v Berlíně, ale i tady roste počet nerozhodnutých voličů. Robert Habeck, to je ten ministr hospodářství, který nechal mimo jiné vypnout jaderné elektrárny. Jejich kandidát na kancléře boduje hlavně u lidí, kteří chtějí dál řešit tu takzvanou klimatickou krizi. Citát, volím zelené, protože nechci, aby se klima dostalo na druhou kolej, říká Natasha Brügmanová z Lichterfelde West. Jenže 14% v online průzkumu naznačuje, že jejich vliv velice slábne. Jedna věc je jasná. Berlínští voliči už nemají důvěru v tradiční strany SPD, CDU, FDP i levice. Pomalu ztrácejí pevnou půdu pod nohama. Dokonce ani relativně nová Aliance Sary Wagenknecht. Tu spousta, řekněme, i občanů České republiky obdivuje, protože je to levicová politička, která se vlastně odtrhla od té postkomunistické strany Die Linke a založila tu svoji alianci nebo svaz. Nicméně její řekněme podpora v Německu zas až tak velká není, protože v online průzkumu by získala jen 3%. A co je nejhorší, skoro všude slyšíte stejné sdělení, citát, nechceme žádného z nabízených kandidátů. Na internetu to potvrdilo 38% hlasujících. Většina lidí prostě nevěří, že by jim někdo z vrcholných politiků mohl pomoci. Berlín je zrcadlem celé německé politické scény. rozdělený, frustrovaný a čím dál víc hledající alternativy. Tradiční strany jsou v krizi, zelení čelí úpadku a AfD využívá této situace naplno. Lidé volají po změně, ale ta zatím nepřichází. Jedno je jisté, před volbami do spolkového sněmu Německo čeká ještě pořádně napínavý politický boj. A já k tomu jen doplním, že v Německu se budou konat pravděpodobně v březnu předčasné parlamentní volby, ze kterých vyjde i nový německý kancléř nebo kancléřka. No a jak hlasovali čtenáři Berliner Zeitung, tak na internetu hlasovalo 25 722 čtenářů, což je pěkně vysoký počet, plus další nezveřejněné číslo lidí, kterých se dotazovali redaktoři tohoto mainstreamu přímo na ulici. Takže CDU a CSU je na pouhých 18%. SPD, tedy sociální demokraté, jsou o procento výš na 19%. Zelení na 15%. Ty ostatní ani říkat nebudu, ale AfD je na 26%. A to se tady bavíme o levicově liberálně progresivním Berlíně. Podobně vypadají ty počty nebo ta procenta u dotazu, kterého spolkového kancléře chcete. Na internetu hlasovalo o 5000 lidí méně, nicméně ta čísla jsou následující. Stávající kancléř Olaf Scholz, jak zaznělo v příspěvku, tak toho by volila pouze 3% a je tedy od sociálních demokratů. Friedricha Merce by volilo 17%. Dost v posledních průzkumech ztratil, a to hlavně díky tomu, že neustále nabízí Kyjevu a Zelenského režimu německé Taurusy, ty rakety dalekého dostřelu. Robert Habeck je na 14%, o ostatních nemá smysl diskutovat. Ovšem pozor, Alice Weidel z AfD je na 25%. Ten náskok AfD je naprosto radikální, naprosto prostě vysoký a velký. A je vidět, že Německo se možná začíná skutečně navracet tam, kde byla jeho silná pozice, a ta byla, když ta byla v podstatě v době, když před Angelou Merklovou, no a možná trošku i v jejím začátku. Takže to jenom pro obraz a dokreslení, jak se politické nálady a politická situace na tom, řekněme, západě nebo západní Evropě mění. Ono to není jenom Německo, je to samozřejmě i Francie, ke změnám došlo v Holandsku, došlo ke změnám v Itálii, došlo ke změnám ve Francii, samozřejmě Francie, to je taktéž velmi žhavé téma, tam taktéž budou teď předčasné volby. Každopádně, bohužel, jenom my jsme tady tak nějak zakonzervovaní a je to daný samozřejmě i tím zpravodajstvím mainstreamovým, které na tyto změny absolutně nereflektuje a v podstatě spravuje lidi ve svém zpravodajství tak, jako kdyby všechno bylo při starém. Uvidíme, jak to bude dál. Jdeme na další zprávu. Jsem tady měl připravenou takovou analýzu AfD a SPD, protože tyhle dvě strany spolu samozřejmě na té, řekněme, unijní, mezinárodní úrovni spolupracují, ale já ji přeskočím, pojďme se podívat na Sýrii. Al-Bashir vede syrskou přechodnou vládu. Teroristická organizace HTS převzala absolutní moc v Sýrii. Mohamed al-Bashir byl 10. prosince, tedy včera, vybrán jako předseda syrské přechodné vlády. Jeho úkolem je koordinovat změny v Sýrii do března příštího roku. Jmenování al-Bashira však vzbuzuje u mnoha mezinárodních politiků a organizací nervozitu, protože jeho působení je úzce spjato se syrskou záchranou vládou, která je považována za nástroj vlivu teroristické organizace Hayat Tahrir al-Sham ve zkrácenosti HTS. No a trošku k jeho osobě. Al-Bashir se narodil v roce 1983 v malé vesnici Mašun v Idlibu a svou kariéru začal jako inženýr elektrotechniky. Po vypuknutí občanské války se Al-Bashir zaměřil na humanitární činnost a podle dostupných zpráv západních médií vedl vzdělávací projekty pro děti postižené konfliktem. Jeho kariéra se postupně přesunula do neoficiální a mezinárodně neuznávané syrské záchranné vlády SSG, kde se stal předsedou v roce 2024. Tato nelegitimní vláda, založená v roce 2017, působí jako de facto správa na územích kontrolovaných opozicí, vůči Asadovi je to myšleno, ale její činnost je často vnímána jako civilní zastřešení teroristické organizace Hayat Tahrir al-Sham, HTS. Tato vazba, jak bylo zmíněno na začátku, vyvolává na mezinárodním politickém poli obavy o skutečnou nezávislost al-Bashirovy přechodné vlády. Po pádu režimu Bašára al-Asada začala přechodná vláda formovat nové politické struktury v Sýrii. Tato vláda však působí ve stínu HTS, která v Idlibu uplatňuje svůj vliv. Hayat Tahrir al-Sham je nástupcem fronty al-Nusra, tedy syrské odnože al-Kaidi, a kontroluje rozsáhlá území v provincii Idlib. No a HTS je, jak jsem již zmiňoval v příspěvku, tak je mezinárodně uznaná teroristická organizace. Hayat Tahrir al-Sham je militantní organizace, která vznikla v roce 2017 sloučením několika militantních skupin, včetně fronty An-Nusra. Její vůdce Abu Mohamed al-Julani vede HTS s cílem vytvořit islámský stát podle radikálního výkladu šárie. HTS je mezinárodně uznána jako teroristická organizace Spojenými státy, Evropskou unií, OSN a dalšími zeměmi. Zároveň je HTS obviněna z porušování lidských práv a represí vůči civilistům v oblastech, které ovládá. Její vliv na syrskou záchranou vládu oslabuje legitimitu této politické struktury a vnáší mezi globální politické představitele značnou skepsi. Podle zvláštního vyslance OSN Geira Pedersena však existují náznaky, že by mohl začít proces politického zlepšení. Citát: HTS a další ozbrojené skupiny vyslali syrskému lidu pozitivní poselství o jednotě, jak uvedl Pedersen na tiskové konferenci v Ženevě. Na místě jsme viděli uklidňující věci, dodal. Jestli tím myslel i to rabování například Syrské národní banky, těžko říci. Pedersen zdůraznil, že nejdůležitější zkouškou bude regulace a realizace přechodu v Damašku. Upozornil na to, že Sýrie je nyní rozdělena mezi různé ozbrojené skupiny a je nezbytné zabránit konfliktům mezi nimi. Citát: existuje reálná šance na změnu. Této příležitosti se však musí chopit sami Syřané a podpořit je OSN a mezinárodní společenství, jak řekl tento vyslanec OSN. No a Pedersen odkázal na rozhovor vůdce HTS Abu Mohameda al-Julaniho pro CNN, kde vůdce naznačil, že probíhají rozhovory o odzbrojení HTS. Tento krok by mohl změnit mezinárodní pohled na situaci v Idlibu, ale zatím se jedná jen o prohlášení. Pedersen vyzval všechny strany k tomu, aby slova proměnili v činy. Mohamed al-Bašír stojí před nelehkou výzvou. Jeho vláda čelí nejen vnitřním problémům, ale i nedůvěře ze strany mezinárodního společenství kvůli vazbám právě na HTS. Přestože OSN vidí v syrském přechodu potenciál, budoucnost závisí na schopnosti oddělit politiku přechodné vlády od vlivu HTS a dalších teroristických organizací a na vůli všech stran ke spolupráci. Citát: po slovech teď musí následovat činy, zdůraznil Pedersen. Je zřejmé, že bez konkrétních kroků bude naděje na změnu v Sýrii pouhou iluzí. Příznivci Asadova režimu míří tajnou cestou do Německa. Určitě není žádným překvapením ani žádným tajemstvím, že co se Evropanů týče, a to nejen Němců, Francouzů, Belgičanů, Holanděnů, Italů nebo Řeků, ale i lidí v České republice, na Slovensku, Polsku a Maďarsku, a to vzhledem k tomu podepsanému a schválenému migračnímu paktu EU, tak jedním z největších obav nyní může být i nová migrační vlna ze Sýrie. Jen co se začalo na toto téma spekulovat, přišly v německém mainstreamu první zprávy. Radikálové i bývalí důstojníci na jedné trase do Evropy přes Libii. Asadův režim v Sýrii padl. Pro mnoho jeho příznivců to znamená nejen ztrátu moci, ale také nutnost hledat nový domov. Libyští novináři teď odhalili, že stovky důstojníků syrské armády a jejich rodin používají tajnou migrační trasu přes Libii, aby se dostali do Německa. Zároveň však varují, že stejnou cestou by mohli dorazit i radikální islamisté, což zvyšuje samozřejmě opět bezpečnostní rizika. V sobotu odpoledne přistálo na letišti v Benghází letadlo syrské letecké společnosti Hamwings. Na palubě bylo 200 důstojníků syrské armády. Citát: jejich odlet zvěstoval nekrvavé předání hlavního města povstalcům, uvedli libyští novináři. Tito lidé jsou nyní údajně na cestě do Německa. Za organizací celé operace stojí úzká spolupráce mezi vůdcem východolibijských milicí Chalifou Haftarem, Bašárem al-Asadem a ruskými vojenskými důstojníky. Stejně jako Asad, i Haftar povolil Rusku nasazení svých vojáků výměnou za garance moci. V současné době Kreml přesouvá techniku, protivzdušné systémy i vojáky ze Sýrie právě do Libie. Tato tajná trasa vznikla v roce 2023, kdy syrská opozice ustoupila do Idlibu. Od této doby tvoří spojení mezi Damaškem, Libií a severním Porýním Vestfálskem v Německu. Podle libijských novinářů bylo touto trasou přes Benghází, západní Libii a Sicílii propašováno už několik stovek bojovníků věrných Asadově režimu a jejich rodin, jak informuje německý deník Focus. Navzdory nyní rozšířené rétorice o usmíření přijde mnoho pachatelů do Německa, aby unikli pomstě a stíhání ve své domovské zemi, upozorňuje Lavant Kiki ze Syrian Reporting Center. Tady si všimněte, že mainstream používá narrativ pachatelé, příznivci brutálního režimu a podobně. Na straně vztahující se právě k Asadovi. Na straně druhé, týkající se Islámského státu a těch dalších teroristických organizací, které převzaly moc v Sýrii, tak jsou to povstalci a jsou médii vykreslováni v podstatě jako zachránci. Jo? Takže prosím tedy posluchače o to, aby skutečně pozorně ty zprávy týkající se toho konfliktu nejen v Sýrii poslouchali pozorně, protože těch skupin je tam hodně a může se v tom člověk snadno ztratit. O pašerácké trase podél více než 2000 kilometrů dlouhého libyjského pobřeží je známo jen málo. Podnikatel z Bengází popsal, jak důstojníci brigády Tarek bin Ziyad z Haftarovy armády chrání anonymitu Syřanů. Citát: v hotelu v Bengázi jsme slyšeli velký hluk od příchozí skupiny, ale recepční nás upozornil, že jde o Syřany cestující do západní Libye. Policisté v hale nás varovali, abychom o tom nemluvili, uvedl dále podnikatel. Podle zpráv přistávají letadla Humvees v Bengázi dvakrát týdně s až 200 pasažéry. Alternativní trasa pro stoupence syrského režimu Asada vede přes libanonské město Tfají, odkud jsou tajně převáženi autobusy na letiště v Bejrutu a poté letecky do Libye. No, syrští migranti nejsou jen obyčejní lidé prchající před válkou. Citát: znepokojující není počet příznivců režimu, ale to, kdo s nimi přichází. Do těchto jednotek se rekrutují i radikálové, varuje dále tento syrský aktivista Lavant Kiki. Velkou část migrantů tvoří bývalí velitelé okresních milicí, kteří byli demobilizováni a nyní hledají nový domov. Tyto skupiny svévolně a brutálně ovládly Dera a další místa v okolí Damašku, říká syrský aktivista žijící v Německu. Zatímco příznivci Asadova režimu prchají, v Sýrii se zvedá vlna pomsty. U věznice Saidnaya, nechválně známé pro zmizení mnoha režimních odpůrců, teď Syřané pátrají po pohřešovaných příbuzných. Existují tisíce rodin, které budou brzy požadovat, aby byli pachatelé postaveni před soud. Tímto se myslí samozřejmě ti, co byli ve službách Bašára Asada. Kiki varuje, že pokud nový syrský stát rychle nevyřeší minulost, hrozí další cyklus násilí. Citát: pokud se nový stát, který nyní vzniká, rychle nevypořádá s minulostí, dojde k novému cyklu násilí. Takže uvidíme, tohle bude taky otázka, kterou budu klást v 19 hodin, protože jakmile by se zvrhlo v Sýrii krve prolití právě z důvodu pomsty, tak tady máme migrační vlnu takovou, že se nám o ní možná ještě ani nesnilo. Víc se mi do dnešních zpráv bohužel nevejde, ale to vůbec nevadí, protože budou součástí právě toho povídání dalšího od 19. hodiny. Na tento pořad vás srdečně zvu a za 30 minut se s vámi budu těšit opět naslyšenou.